Virðulegur forseti. Það er rétt að taka það fram að tilgangurinn með þessari breytingartillögu kom fram í umræðum sem var sá að mæta þeirri gagnrýni og þeim áhyggjum sem voru uppi að vegna þess að ekki væri farin leið valnefndarinnar sem átti samkvæmt þeim hugmyndum sem þar lá að baki að tryggja sem breiðastan hóp inn í stjórn Ríkisútvarpsins, að með því þá að fjölga úr 7 í 9 væri auðveldara fyrir Alþingi að tryggja einmitt þessa breidd. Það var, virðulegi forseti, hugsunin sem lá að baki.
Til málstökur um atkvæðagreiðsluna